dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Dušan Komarčević. Danas je sreda, 15. novembar, a ovo su najvažnije vesti. Treći dan protesta zemljoradnika u Srbiji, blokirana Novosadska rafinerija. Ministarka poljoprivrede optužila paore da imaju političku agendu i da odbijaju razgovor sa nadležnima. Izraelske snage upale u najveću bolnicu u Gazi, preminuo glumac Žarko Laušević. U Srbiji sutra umereno oblačno i suvo vreme, najviša temperatura 16 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti na optužbe ministarke poljoprivrede da zemljoradnici odbijaju da dođu na pregovore o prekidu protesta. Jovan Jovanov, jedan od organizatora protesta u Južnom Banatu, kaže.
Komentar je da smo mi bili u maju i prošle godine u avgustu i tako da nemamo više šta da pričamo. Ne vidimo neku svrhu dokle god se ne ispune ti naši zahtevi.
Govorimo i o tome kako policija iz Srbije briše državljane albanske nacionalnosti sa adresa na kojima su prijavljeni. Među njima je Teuta Fazliju iz Bujanovca.
Poziv je došao posle podne, a trebalo je da se javimo 10 časova ujutru. Tu je odmah prekršen zakon. Ne možeš da šalješ poziv nekome tog dana i tog dana da se javi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poljoprivrednici Srbije, članovi četiri udruženja, nastavili su danas protest, treći dan zaredom, blokadom puteva i rafinerije u Novom Sadu, a pridružili su im se i ratari iz Stiga. Đoka Ćurčić iz inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije, koji je na blokadi rafinerije u Novom Sadu, izjavio je za Betu da im se osim preko medija niko iz države nije obratio, a da su iz poslovodstva te rafinerije zamoljeni da propuste tri kamiona iz Turske koji su dovezli određene komponente. I zemljoradnici u Subotici su danas nastavili protestne vožnje traktorima oko kružnog toka na Žedničkom putu. Poljoprivrednici imaju četiri glavna zahteva, a to su dizel bez akcize i poreza na dodatu vrednost koji bi po takvoj ceni platili na pumpi, a ne da kao sada plaćaju punu cenu i podnose zahtev za povraćaj novca. Među zahtevima su i da se uredi robna berza i isplate subvencije po hektaru od 35.000 dinara, kao i da im se omogući refinansiranje kredita jer su u besparici zbog bagatelnih cena žitarica. Ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković optužila je poljoprivrednike da imaju političku agendu i da neće da razgovaraju sa predstavnicima vlasti. Ona je gostujući na radio televiziji Srbije jutros izjavila da je ministarstvo ispunilo sve zahteve koji su istaknuti na protestu pre 6 meseci.
Oni su imali poziv i u ponedeljak za razgovor, neće da razgovaraju, prosto hoće, kažu, da budu na ulici i to je ono što su mi u poslednjem dopisu u nedelju uveče i napisali. Sporazum iz maja meseca je jasno definisao isplatu subvencije u 2023. godini, jer kako su oni tada objašnjavali, oni ne veruju da će država to uraditi i zato su insistirali da imamo potpisan sporazum. Super što smo ga potpisali, zato što sada od 13 tačaka sporazum vidite, 13 tačaka sporazuma je ispunjeno.
Ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković za RTS. Poljoprivrednici iz Južnog Banata izašli su i danas na protest, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Jovan Jovanov, jedan od organizatora blokada koje organizuju zemljoradnici u tom delu Srbije. Prema njegovim rečima, samo u Bavaništu kod Pančeva izašlo je oko 50 traktora, a još po 30-ak u Dolovu i Brestovcu.
To su sva okolna sela. Ne znam, Gaj Kovin je došao u Bavanište, Deliblato je došlo u Dolovo, Pločica, Omoljica je došla, Starčeva je došla u Brestovcu, tako da su se svi organizovali po tim punktovima.
Jutros je ministarka poljoprivrede gostovala na RTS-u, između ostalog je optužila poljoprivrednike da oni zapravo, da niste spremni da razgovarate sa njom, iako su vrata uvek otvorena. Kako to sve komentarišete?
Komentar je da smo mi bili u maju i prošle godine u avgustu i bili smo u septembru i bili smo 1000 puta i ništa nije urađeno kako smo se dogovorili, kako je potpisano i upozoravali. Bavanište izašlo sa protestnom vožnjom upozorenja da ništa nije urađeno, tako da je eto nemamo više koliko šta da pričamo, priču ne vidimo ne vidimo neku svrhu dokle god se ne ispune ti naši zahtevi koji su potpisani u maju mesecu, tako da čim se ispuni ono što smo potpisali u maju mesecu, mi se sklanjamo sa puta i to je to.
Čuli ste i Jovana Jovanova, poljoprivrednika iz Bavaništa u Južnom Banatu, a više o ovoj temi tokom dana pratite na našem sajtu slobodnaevropa.org. A više od 4000 zaposlenih u Pošti Srbije već 3 nedelje ne rade. Rad su obustavili nezadovoljni platama i odnosom rukovodstva prema njima. Počelo je 24. oktobra u Novom Sadu, a zatim se proširilo po celoj zemlji. Prema nezvaničnim procenama, trenutno je potpuno ili delimično obustavljen rad u preko 150 od 1500 pošti u Srbiji. Detaljnije u prilogu Jovane Krstić.
Svakog radnog dana Nikola Zeković, poštar iz Beograda, peške pređe najmanje 8 km kako bi na svaku adresu iz njegovog reona stigla pošta.
Imamo oko 1600 do 1800 stanova, ugrubo rečeno. Sunce, kiša, sve vremenske prilike i neprilike nas čekaju. Težak je ovo posao, ali je mnogo lep. Lep je posao i ja volim svoju fasciklu, volim svoju torbu, kao i mnoge moje kolege što vole.
Plata poštara u Srbiji je za trećinu manja od prosečne zarade u javnom sektoru.
Sa platom koju trenutno imamo je veoma teško živeti. Ta plata izlazi negde od prilike oko 450 evra. E sad, kada plaćate, na primjer, kao ja stan, ili mnoge kolege koje plaćaju kredite za taj isti stan, sve kad izmirite, skoro pa ništa vam ne ostane do kraja mjeseca.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nikola Zeković, koji se zbog toga pridružio kolegama u protestnoj obustavi rada. Preko 4000 od 14000 radnika Pošte Srbije već 3 nedelje dolazi na posao, ali ne obavlja svoje radne zadatke. Od rukovodstva zahtevaju 30% veće plate, da zaposle veći broj ljudi i da one koji su na ugovorima na određeno vreme prime u stalni radni odnos. Priča za RSE poštar Stefan Mitrović.
Svaki dan imamo situaciju da se barem po jedna pošta ili neke gradne mesta u Srbiji uključi, omasovljuje se i kažem, ljudi su stvarno shvatili da nema više šta da čekaju, da se samo zajedništvom i slogom mogu izboriti za neke zarade dostojni čovek.
Umeđu vremenom, veliki broj pošiljki stoji, a mnogi poštanski sandučići ostaju prazni. Beograđanka Živana Lukajić kaže da, iako je brine da li će na vreme platiti račune, podržava poštare u njihovoj borbi.
Ni jednog računa nema, šta sad da radim? Kako da platim račune? Pre dobiti posao u pošti bilo je premija, a sad neće niko da radi. Znači male su plate, verovatno.
Deo radnika tvrdi i da im je položaj uslovljen političkom podrškom vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci. Komentar na zahteve i optužbe zaposlenih RSE nije dobio ni od nadležnog ministarstva, ni od uprave Pošte Srbije. Ministarstvo je radnicima ponudilo 10% veće plate. Nakon neuspelih pregovora pozvali su ih da se hitno vrate svojim poslovnim aktivnostima.
Vlada Republike Srbije kao naš osnivač na kraju preko ministra nam ništa ne nudi, nude nam neku kašičicu koja je za nas neprihvatljiva. Sad smo u najgoroj situaciji od kad postoji pošta, odnosno od kad ja radim u pošti, a to je skoro 30 godina.
Priča za RSE poštar Srđan Popadić. U Srbiji ima oko 1500 pošta. Rad je obustavljen u preko 150 prema nezvaničnim procenama zaposlenih. Nezadovoljni radnici poručuju da će tako i ostati sve do ispunjenja svih zahteva. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Tek što je proslavila 10. rođendan, aviokompanija Air Srbija ostala je bez strateškog partnera i vratila se pod okrilje države. Sada idemo dalje jer dalje možemo sami. Napisao je tim povodom ministar finansija u vladi Srbije Siniša Mali 14. novembra na svom Facebook nalogu. Dan ranije obznanio je vest da je Srbija od Etihad Airwaysa, kompanije sa sedištem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, otkupila preostalih 16,42% akcija u zajedničkoj kompaniji. I tako postala jedini vlasnik. Za profesora ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodraga Savića to je dobra vest. Međutim, kako je ukazao za Radio Slobodna Evropa, i dalje nije poznato koliko je Air Srbija od 2013. kada je potpisan sporazum o strateškom partnerstvu sa Etihadom koštala Srbiju, odnosno građane.
Najvažnija informacija za nas jeste zapravo da neko nam da poštenu informaciju, možda ne bude ministar financija. Koliko nas je ova epizoda sa
preuzimanje JATEL strane Etihada i ovladavanje države Srbije sa 100% kapitala, znači zajedničke kompanije, odnosno Air Srbije, koštala.
Rekao je Savić. Etihad Airways je 2013. sporazumom o strateškom partnerstvu postao vlasnik 49% Air Srbije. Srbija je od tada dva puta dokapitalizovala Air Srbiju u ukupnom iznosu od više od 100 miliona evra i na taj način uvećavala svoj vlasnički udeo. Šta se zna, šta ne, o razlazu Etihada i Air Srbije nakon 10 godina strateškog partnerstva, kako se smanjivao vlasnički udeo Etihada u Air Srbiji i kako danas posluje ta kompanija. Čitajte na slobodnaevropa.org.
U nastavku vesti iz sveta. Izraelske snage izvršile su rano jutros upad u najveću bolnicu u Gazi, gde su stotine pacijenata, uključujući novorođenčad, blokirani bez zaliha i bez struje, dok vojska Izraela širi svoju kontrolu u gradu Gaza i na sever priobalnog palestinskog pojasa. Prilog pripremio Ermin Zateka.
Muhamed Zakut, direktor bolnica u Gazi, rekao je da su izraelski tenkovi ušli u bolnički kompleks i da su vojnici ušli u zgrade, uključujući odjeljenje hitne pomoći i hirurgije u kojima se nalaze jedinice intenzivne njege. Okupacione snage su upale u zgrade, rekao je Zakut u telefonskom razgovoru. On je dodao da su pacijenti, uključujući i djecu, prestravljeni. Oni vrište. To je veoma zastrašujuća situacija. Ne možemo ništa učiniti za pacijente osim da se molimo, rekao je Zakut. Izraelska vojska je saopštila da sprovodi preciznu i ciljanu operaciju protiv Hamasa u određenom području u bolnici Al-Shifa. Navodi se da su vojnike pratili medicinski timovi i da su ponijeli sanitetski materijal i hranu za bebe, kao i inkubator i drugu opremu. Bolnica Al-Shifa postala je simbol stradanja palestinskih civila tokom rata između Izraela i Hamasa, koji je izbio nakon što je militantna grupa ubila oko 1200 ljudi i zarobila oko 240 u iznenadnom napadu na jug Izraela 7. oktobra. Bolnica je također u središtu protivriječnih narativa o tome ko je kriv za hiljade mrtvih i široko rasprostavljena razaranja na opkoljenoj teritoriji. Izrael optužuje Hamas da koristi Palestince kao živi štit, dok Palestinci i grupe za ljudska prava kažu da Izrael bezobzirno ugrožava civile, dok nastoji da iskorijeni tu grupu. Izrael navodi da Hamas ima ogroman komandni centar unutar i ispod Šife, ali nije pružio konkretne vizualne dokaze, dok su Hamas i bolničko osoblje više puta negirali optužbe. Nekoliko sati prije napada, Sjedinjene Američke Države su saopštile da imaju svoje obavještajne podatke koji sugerišu da je Hamas koristio Šifu i druge bolnice i tunele ispod njih da podrži vojne operacije i drži taoce. Hamas je u srijedu saopštio da su navodi Sjedinjenih Američkih Država zapravo dali zeleno svjetlo Izraelu da izvrši upad u bolnicu, dodajući da su Izrael i američki predsjednik Joe Biden u potpunosti odgovorni za operaciju. Kancelarija za medije vlade Hamasa saopštila je da je izraelski napad na bolnicu Al-Shifa u Gazi ratni zločin, moralni zločin i zločin protiv čovječnosti. Portparol Savjeta za nacionalnu bezbjednost Bijele kuće je saopštio da Sjedinjene Američke Države ne podržavaju udar na bolnicu iz vazduha i da ne žele da vide vatreni obračun u bolnici u kojoj nevini ljudi pokušavaju da dobiju medicinsku pomoć. Na zapadnoj obali, zasebnoj palestinskoj enklavi koju ne kontroliše Hamas, ministarka zdravlja palestinske uprave Mai Al-Kaila je rekla da Izrael čini novi zločin protiv čovječnosti medicinskog osoblja i pacijenata opsadom Al-Shife. Smatramo da su okupacione snage u potpunosti odgovorne za živote medicinskog osoblja, pacijenata i raseljenih ljudi u Al-Shifi, navela je ona u saopštenju. Izraelska vojska je saopštila da snage koje upadaju u Šifu također traže taoce. Otimanje talaca, među kojima su muškarci, žene i djeca, pojačalo je podršku ratu u Izraelu, a porodice talaca i njihove pristalice održavaju protestni marš od Tel Aviva do Jerusalema. Više od 11.200 ljudi, od kojih su 2/3 žene i pripadnici manjina, ubijeno je u Gazi, navodi Palestinsko ministarstvo zdravlja pod kontrolom Hamasa. 2/3 od 2,3 miliona ljudi na toj teritoriji napustilo je svoje domove. Skoro cjelokupno stanovništvo Gaze stisnuto je u 2/3 male teritorije, gdje se uslovi pogoršavaju kako se bombardovanje nastavlja.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Bivši britanski premijer David Cameron vratio se ponovo na političku scenu kao ministar inostranih poslova. Odluka premijera Rishija Sunaka od ponedjeljka 13. novembra bila je neočekivana i tumači se kao političko pozicioniranje u odnosu na birače centra pre opštih izbora u Velikoj Britaniji zakazanih za narednu godinu, pišu svetski mediji. Cameron je 13. novembra posle podne rekao da oduševljeno prihvata Sunakovu ponudu, a na društvenoj mreži X je napisao:
"Iako sam poslednjih 7 godina bio van prvih redova politike, nadam se da će moje iskustvo kao lidera konzervativaca 11 i premijera 6 godina pomoći premijeru Sunaku da savlada ključne izazove."
Nakon što je izgubio referendum o Brexitu, Cameron je 2016. odstupio sa funkcije premijera, ali je navodno 2018. rekao prijateljima da želi da se vrati u prve političke redove i da je njegov prvi izbor mesto ministra inostranih poslova, piše Guardian. Od tada se držao relativno po strani, iako je bio upleten u skandal pre 2 godine kada je lobirao kod vladinih ministara da osiguraju finansiranje za sada nesolventne kompanije za finansijske usluge Greensill Capital. Britanska vlada je potvrdila da će Jeremy Hunt ostati kancelar. Međutim, ministarka za životnu sredinu Teresa Coffey, koja je bila zamjenica tokom kratkog mandata premijerke Liz Truss, podnela je ostavku, a zamenio ju je ministar zdravlja Steve Barclay. Prije samo 6 sedmica premijer Velike Britanije Rishi Sunak proglasio se premijerom promjene uz obećanje da će raskinuti sa 30-godišnjom praksom propali konsenzusa u britanskoj politici, a sada na funkciju ministra inostranih poslova dovodi čoveka koji je 6 godina bio konzervativni premijer, piše Financial Times. Povratak Davida Camerona, bez obzira na to kako se okončao njegov premijerski mandat i kontroverze koje se vuku od tada, ipak unosi neku težinu u bledu britansku vladu, naglašava List. Čak iako reorganizacija u vladi poboljša kvalitet tima, ona predstavlja još jednu promjenu putanja za vladu koja se muči u potrazi za strategijom, navodi Financial Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
U 14:17 podsjećamo na najvažnije vesti. Treći dan protesta zemljoradnika u Srbiji i dalje blokirana Novosadska rafinerija. Ministarka poljoprivrede optužila Paure da imaju političku agendu i da odbijaju razgovor sa nadležnima. Izraelske snage upale u najveću bolnicu u Gazi. Preminuo glumac Žarko Laušević. U Srbiji sutra umereno oblačno i suvo. Najviša dnevna temperatura 16 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Viši sud u Beogradu potvrdio je optužnicu protiv roditelja maloletnog KK koji je ubio 10 osoba u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu u maju ove godine i protiv još dvoje okrivljenih u tom slučaju, saopšteno je danas iz te institucije. Krivično van pretresno veće Višeg suda u Beogradu je 14. novembra donelo rešenje kojim je potvrđena optužnica Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koja je podignuta protiv okrivljenog VK i drugih zbog krivičnog dela teško delo protiv opšte sigurnosti, navedeno je u saopštenju. Naime, ovom optužnicom okrivljenom VK na teret je stavljeno izvršenje krivičnog dela teško delo protiv opšte sigurnosti, okrivljenoj MK na teret je stavljeno izvršenje krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, dok je okrivljenima RI i NM na teret stavljeno izvršenje po jednog krivičnog dela, davanje lažnog iskaza. Protiv navedenog rešenja odbrana ima rok od 3 dana da podnese žalbu. Safet Demirović i Teuta Fazliju dvoje su od mnogobrojnih Albanaca sa juga Srbije koje je policija obrisala sa adrese na kojoj su prijavljeni. To je učinjeno sa obrazloženjem da na prijavljenim adresama navodno ne žive. Slučaj Demirovića i Fazliju stigao je do Ustavnog suda Srbije, a u žalbi navode da su žrtve diskriminacije kao i da ih policija nezakonito obrisala sa adrese kako bi im uskratila osnovna prava, između ostalih da glasaju na izborima. Detaljnije u prilogu Sonje Gočani.
Pre 4 godine Safet Demirović iz Sijarinske banje u opštini Medveđa na jugu Srbije slučajno je saznao da je obrisan sa adrese. U tom mestu ima kuću i registrovanu firmu. Demirović za Radio Slobodna Evropa kaže da je 2019. otišao u lokalnu policijsku stanicu da prijavi auto na svoje ime. Međutim, u policiji ga je dočekalo obaveštenje da mu je pasiviziran adresa, te da ne može da dobije dokumenta. Demirović kaže da je on na privremenom radu u Austriji, ali da redovno dolazi u Srbiju i da bi imao informaciju da je policija dolazila i proveravala da li je na adresi, što je procedura prilikom utvrđivanja boravišta. On dodaje da nije dobio nikakvo obaveštenje o pasivizaciji adrese. Demirović kaže da je nakon svega bio primoran da se prijavi na adresi u Beogradu da bi imao prebivalište u Srbiji, ali da je odlučio da ceo slučaj iznese pred sud u Srbiji jer želi da bude prijavljen tamo gde mu je, kako kaže, ognjište i gde je odrastao. Kroz slično iskustvo je prošla i Teuta Fazliju. Ona kaže da je 2020. godine dobila poziv iz policije u Bujanovcu na jugu Srbije da se javi povodom utvrđivanja adrese.
Poziv je došao posle podne, a trebalo je da se javimo 10 časova ujutru. Tu je odmah prekršen zakon. Ne možeš da šalješ poziv nekome tog dana i tog dana da se javi.
Rekla je ona u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Fazliju dodaje da je posle nedelju dana dobila obaveštenje da je pasivizirana adresa, jer navodno ne živi u Bujanovcu.
Ja sam bila u Bujanovcu od 11. marta 2020. zbog pandemije. Radila sam od kuće. Bila sam trudna i sve vreme sam sedela kod kuće.
Kaže Fazliju. Aleksandar Olenik, advokat Demirovića i Fazliju za Radio Slobodna Evropa, kaže da je nakon odluke policije da im pasivizira adresu, u oba slučaja podneo tužbu Upravnom sudu. U oba slučaja Upravni sud je odbio tužbu, pozivajući se na tvrdnje policije da oni nisu bili na adresi na kojoj su prijavljeni.
Upravni sud nije uopšte ulazio u navode tužilaca, ne i nije se uopšte bavio svojim poslom, nego samo ponovio ono što je policija rekla, bez ikakvog postupka provere dokaza,
kaže Olenik. On dodaje da je sledeća instanca Ustavni sud. U ustavnoj žalbi koju je podneo navodi da su Demirović i Fazliju žrtve diskriminacije.
U Vojvodini, u centralnoj Srbiji, u Beogradu to prosto policija ne radi prema nikome. Naprimjer, imate studente koji žive godinama prijavljeni u gradovima, univerzitetskim centrima, ne žive tamo gde su prijavljeni. Imamo jedno postupanje prema većinskom stanovništvu, imamo jedno postupanje prema ostalim nacionalnim manjinama, odnosno zajednicama, s jedne strane, i s druge strane imamo potpuno drugačije postupanje samo isključivo prema albanskoj nacionalnoj zajednici na jugu Srbije.
Pasivizacija adresa Albanaca na jugu Srbije bila je tema izveštaja nevladine inicijative Mladih za ljudska prava objavljenog u oktobru, u kom je spomenuti slučaj Demirovića i Fazliju. Istraživači ove organizacije su od jula do septembra 2023. u opštinama Bujanovac, Preševo i Medveđa, delu Srbije poznatom kao Preševska dolina, sproveli istraživanje o pasivizaciji adresa građana albanske nacionalnosti. U izveštaju se tvrdi da se pasivizacija uglavnom ne obavlja u skladu sa zakonom.
72% ispitanih sa kojima smo mi imali priliku da razgovaramo nije praktično dobilo rešenje o pasivizaciji, već građani se tek sa tim suoče kada dođu da izvade neki od potrebnih dokumenata, najčešće opštinskoj upravi ili pri vađenju određenih dozvola.
Iz MUP-a Srbije nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa o problemu pasivizacije adresa. Odgovor nije stigao ni od Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Politički predstavnici Albanaca godinama su upozoravali na diskriminaciju putem pasivizacije adresa, što su predstavnici vlasti negirali. Problem pasivizacije adresa spomenut je u izveštaju Evropske komisije o Srbiji 2022. u delu koji se odnosi na poštovanje prava manjina. Postoji potreba da nadležni bolje objasne javnosti kako se te provere sprovode, navodi se u izveštaju. Prema podacima inicijative Mladih za ljudska prava, od 2012. godine u Preševskoj dolini pasivizirana je adresa više od 2900 građana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U narednim minutima govorimo o solidarnosti. Više od 100.000 evra prikupljeno je u samo nekoliko dana humanitarne akcije pod nazivom I ti možeš biti ta osoba, koju je pokrenula Fondacija Tuzlanske zajednice uz podršku influencera iz Bosne i Hercegovine, s ciljem da se obnovi dnevna bolnica za lečenje onkoloških pacijenata u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Iz te medicinske ustanove ističu da bi radovi na obnovi trebalo da budu gotovi za 2 meseca. Priču donosi Marija Augustinović.
Rak dojke Edmiri iz Gračanice dijagnosticiran je u decembru 2021. Od tada se liječuju u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli, gdje su je nakon početnog šoka zbog dijagnoze dočekali loši uvjeti u dnevnoj bolnici u kojoj onkološki pacijenti primaju kemoterapiju.
Hodnik je pun, hodnik je ujedno i prijemna i čekaona i čekaona za hemoterapiju i čekaona kao doktorici na pregled. To je jedna ogromna katastrofa, WC je katastrofa. Stolice se unose iz hodnika, vjerujte, ima jedan ležeći krevet. Na njemu je znala žena ležat, a nas četiri ispred nje sjedimo i primamo terapiju.
Humanitarna akcija za obnovu bolnice pokrenuta je nakon što se jedna od pacijentica obratila influenceru iz Tuzle Mirzi Mustafagiću, a on je njenu ispovijest objavio na svojim profilima na društvenim mrežama. Uslijedili su sastanci s kantonalnim premijerom i posjete Tuzlanskoj bolnici, nakon čega je pokrenuta humanitarna akcija u kojoj su građani i privrednici do danas donirali više od 100.000 eura. Mustafagić kaže da su solidarnost pokazali stanovnici iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i inostranstva.
Nije u redu da, da bilo ko se bavi tim stvarima, osim osoba koje su plaćene za to, ali očigledno da moramo, jer ne možemo da dozvolimo da ljudi umiru, da ljudi koji su pacijenti sa najtežim oblicima bolesti u takvim uslovima primaju terapiju.
Na pitanje Radija Slobodna Europa da li je bilo nužno da se bolnica obnavlja humanitarnom akcijom, Daniel Tulumović, vršitelj dužnosti direktora UKC Tuzla, kaže da je sistemska podrška izostala.
To mislim da nije ni moralo, ni trebalo da dođe. Međutim, kad vam kažem da u prethodnom periodu nisu poduzimale nikakve aktivnosti za rješavanje tog problema.
Neuvjetne bolničke prostorije nisu jedini problem s kojim se suočavaju oboljeli od raka u Tuzlanskom kantonu. U kliničkom centru u Tuzli od sredine februara ne rade ni aparati za radioterapiju. Nabavku novog aparata putem međunarodnog tendera usporavaju žalbe, a u međuvremenu blizu 200 pacijenata nalazi se na listama čekanja za radioterapiju u bolnicama u Sarajevu, Zenici i Mostaru. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poznati jugoslovenski i srpski glumac Žarko Laušević preminuo je u 64. godini posle kratke i teške bolesti, saopštila je danas njegova porodica. Laušević je rođen 19. januara 1960. na Cetinju. Diplomirao je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, a bio je član Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Već 1982. sa 22 godine dobio je prvu ulogu u filmu Progon. Iste godine ostvario je značajne uloge u filmovima Sava Mala i Direktan prenos. Veliku slavu doživeo je sa jednom od glavnih uloga u TV seriji Sivi dom iz 1984. godine. Igrao je u više od 20 filmova i televizijskih serija, među kojima su Šmeker, Dogodilo se na današnji dan, Braća po materi, Bolje od bekstva. Dobitnik je brojnih nagrada, među kojima i Zlatne arene u Puli za najbolju mušku ulogu u filmu Oficir s ružom 1987. godine. Datum i mesto sahrane bit će naknadno saopšteni.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom podsjećamo na vesti dana. Treći dan protesta zemljoradnika u Srbiji, blokirana Novosadska rafinerija. Ministarka poljoprivrede optužila paore da imaju političku agendu i da odbijaju razgovor sa nadležnima. Izraelske snage upale u najveću bolnicu u Gazi. Preminuo glumac Žarko Laušević. U Srbiji sutra umereno oblačno i suvo, najviša temperatura 16 stepeni. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim profilima na društvenim mrežama. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas Nenad Branković i Dušan Komarčević. Prijetan dan.